jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Já vás zdravím, dobrý den, zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým posluchačkám i nadsluchačkám. Zdravím všechny, kteří jste si udělali čas, protože právě teď ze studia Midgard startuje Stárnutí je přežitek s Petrem Václavem. Vítejte a jsem rád, že jsme opět v éteru. Máme sobotu 20. února 2021. To je, pomalu máme konec února, toto letí, co? Přednedávnem byl Silvestr, před rokem, ještě jsme chodili venku, aniž jsme tušili, před rokem jsme říkali, že ta zima tam moc nestojí, teď zase říkáme, že ta zima stojí za všechny peníze. Doslova do písmene, mnoho z nás stojí ta zima veškeré poslední peníze. No nic, pojďme se podívat, kdo má 20. února, tedy svůj svátek. Já jsem si myslel, že 20. února je Marcela a nějak se mi to tady popletlo, ono je asi až 20. dubna. Takže dnes má Oldřich, to je, víme, Oldřich a Božena, takže to je velmi starobylé jméno Oldřich z našich dějin. Chcete-li. 31 602 Oldřichové v České republice. No je to 34. příčka. Ale třeba na takového Ondřeje to vůbec Oldřich nemá jednoduché, protože tam je 29 000 probat. No i tak Oldřichů je velmi mnoho. Znám těch Oldřichů hned několik. Oldřich, to je takové tvrdé jméno. Oldřich, Vondřich, to jsou taková spojení, kdy to jméno tak zvláštně rezonuje. No ale tak pojďme nefilozofovat, máme před sebou náročný pořad. Tak Oldřichům teď od mikrofonu tady přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát bez roušky, přijdou vám poklepat rukou, ne se vás dotýkat nějakým loktem, jak při blblíci, vezme vaši ruku, poklepe vám s tou pařnátkou a pořádně vás poplácá nebo vás poceluje. A bude-li to žena, tak dostanete políbení. Protože lidé, věřte, nevěřte, ale virus se nepřenáší tak, jak nám tady pořád někdo vtlouká do hlavy. Jako by jsme byli parta debilů, která si neumí obstarat informace, jako bychom se nedokázali přiučit od vyhlasených odborníků, kteří opravdu vědí, o čem mluví. Jako bychom nechodili do školy, jako kdybychom neměli za sebou životní zkušenosti, jako kdybychom nečerpali životní zkušenosti od našich babiček, dědečků a třeba rodičů, tak to si myslím, že nás někdo hodně podceňuje. Tak, uvidíme. Dneska je Světový den sociální spravedlnosti. No, to je dobrý. To mě pobavilo. Já jsem jako viděl takový vtip. Je tam babišek, telefonuje a říká: Romane, tak ty lístky na ten fotbal, jo, ty jsem ti sehnal. A potom kouká do počítače ještě s někým, myslím s Hamáčkem nebo s kým. Kouká do toho počítače, říká: ty vole, on tam ten blbec opravdu šel. Narážím na tu fotku, jak vyfotili pochopitelně Primulu a zase několik dalších celebrit, jak si užívali tu evropskou Premier League, zatímco skalní fandové seděli doma na zadku a mohli se ohlodávat nehty tak akorát. No tak Světový den sociální spravedlnosti, to je ta sociální spravedlnost. Spravedlnost sociální spočívá v tom, že lidé by měli mít stejné přístupy k mnoha věcem, které jsou tedy potřebné pro život. Sociální spravedlnost je o tom, že nemělo by být na některé lidi pozapomínáno jenom proto, že třeba péče o ně je dražší než péče o ty, kteří ji skoro vůbec nepotřebují. Protože sociální spravedlnost je něco, co dělá lidi lidmi. Protože sociální spravedlnost by měla zaručit to, že nežijeme ve smečce podle stylu ty silnější zlikvidují ty slabší. Ta společnost, pokud je sociálně spravedlivá, tak pokud je někdo nemocný, tak mu vytváří podmínky pro to, aby jeho život se pokud možno co nejvíc podobal tomu standardu. Pokud je někdo handicapovaný, tak to samé. Pokud je někdo sociálně slabý, tak společnost by ho měla vybalancovávat. A tak dál, a tak dál. Nehledat ty důvody, proč, ale hledat způsoby, jak. No, to je sociální spravedlnost. No a ve světle tedy toho, co toho papalášství a toho tady nadlidství, protože je často dáván takový ten důraz na to, že někteří lidé jsou si jaksi rovní víc než druzí, že někteří mohou všechno a druzí nesmí nic. Že zatímco v Poslanecké sněmovně funguje perfektně stravování, je to formou restaurace tam funguje, tak my ostatní maximálně to můžeme chroupat u okýnka nebo v autě na klíně, když si touto okýnka koupíme. Jo, to je ta sociální spravedlnost. Ale do sociální spravedlnosti patří třeba i taková blbost, jakoby relativně. To, že jedni na fotbal mohou a druzí ne. Protože pro řadu lidí prostě ta ventilace nějaké své napjatosti a stresu, to uvolnění, které se jim dostane třeba při sledování sportu, čili při sledování úspěchu druhých, to už je jedno. Tak, že se na to, dejme tomu, někdy nedá koukat, nebo někdo to nechápe, jak toto může někoho nějakým způsobem natchnout. Jak ho to může činit šťastným, ale pokud někoho činí šťastným, tak mu to dopřejme, protože když je někdo šťastný, tak bude i zdravější, spokojenější, příjemnější, vlídnější a třeba bude i spravedlivější ke svému okolí. Takže těch důvodů bychom našli, nebo těch příkladů bychom našli celou řadu. No, budeme o tom dneska také, si myslím, hodně mluvit. Takže Světový den sociální spravedlnosti je totální výsměch nám všem, kteří bychom tak rádi, kdyby vůči nám ta sociální spravedlnost byla jaksi napřímena. Třeba to, že děti nebudou rozdělovány na ty, které se nechají, které se nenechají testovat, že děti by se neměly nálepkovat podle toho, jestli se vzepřeli nošení roušek nebo ne. že lidé by neměli být propouštěni ze zaměstnání, protože odmítnou očkování nebo testování nebo nošení roušek. Že by se nemělo tady státem ohodnocovat bonzáctví a udavačství. Oficiálně vláda podporuje udavačství v té společnosti, čímž potvrzuje svůj záměr společnost co nejvíce rozvrátit, rozklížit, znenávidět. Inu, rozděl a panuj. Pokud lidé na sebe sočí, nenávidí se, vzájemně se udávají, no tak takový stádo a sice moc produktivní není, ale za to dobře se ovládá. Takže vítejte v Absurdistánu. No nic, zavírám tu stránku, pojďme se věnovat dalším věcem. Jo, hned tady máme první český modrý zdravotnický FFP2 nanorespirátor. Můžeme si objednat. Když jsme u toho, určité věci na sebe nenechají dlouho čekat. Tak například, takový ten nerozlučný tandem Babiš-Hamáček se začíná tak nějak mezi sebou pošťuchovat, možná si jdou po krku. A to říká Lubomír Volný, že by si moc přál, aby ty party nebyly dvě, ale aby jich bylo víc v tom parlamentu, aby opravdu v určitou dobu bylo pro ně také složité se sjednotit. Zatím, když potřebujou, tak se sjednotí. Ale jak jde o peníze, víte, tak spousta věcí může narážet. Andrej Babiš předal do nějakých svěřeneckých fondů firmy Agrofertu a jako meje si ruce, že není ve střetu zájmu. Na druhou stranu, jak nám volala i naše posluchačka Jana z Nejtku, tak Andrej Babiš vydělal za poslední, když řeknu za poslední rok, nebo říkal za poslední půl rok, ale za poslední rok 20, podle Forbesu to je, 20 miliard korun o ně zbohatl. Čili Andrej Babiš je těžký miliardář, je to oligarcha a svět řídí oligarchové. Sice ten svět řídí ještě větší oligarchové, než je Babiš, ale jak vidno, tak přisluhovači mají zelenou k tomu, aby se pakovali. Takže zatímco Babiš se napakoval, protože 75% těch odběrových center, kde se tedy odebírají vzorky a kde se také asi bude vakcinovat, a zatím se tam tedy testuje, takže ta testovací místa, tak 75%, je jich asi přes 300 v republice, takže si umíme spočítat, co je 75%, tak přes 75%, odhaduje se asi 78%, že to dělá, tak jsou provozovateli těchto, nebo majitele, provozovatele těchto testovacích míst, tak jsou buď přímo firmy Agrofertu, anebo jsou to firmy personálně napojené na Agrofert. Čiže nedivme se, že Andrej Babiš vydělal tak obří peníze. Víte, kvůli 20 miliardám se tady hodně handrkovalo v parlamentu, když se schvaloval rozpočet. To nejsou malé peníze. 20 miliard je 20 tisíc, pardon, ano, 20 tisíc milionů. Takže 20 miliard je 20 tisíc milionů. A jasný je, že Andrej to asi řádně zdaní, že? Ne, nevím, to je co. Lítá. Skoro by se mi tomu chtělo věřit. No nic. To si třeba aspoň volí dá. Ale dobře. Vydělal 20 miliard díky tomu, že se neustále tlačí do testování. A ty peníze chutnají takovým způsobem, že nám vyletěla nesmírně nahoru čísla pozitivně testovaných. Nechme stranou, že ten test má 20% relevanci. Nechme stranou, že je to úplně zvrácené, protože Pozitivní lidé neznamenají infekční lidé, pozitivní lidé neznamenají nemocní lidé. Pozitivní lidé je pouze poznatek, že jim nějakou metodou bylo zjištěno něco, co se úplně špatně vykládá. Budiš. Ale protože je na tom postavena celá ta politika omezování ekonomiky a řízení spousty pandemických opatření, tak to zkrátka dobře vynáší. Čili tak tlačili hoši do toho, aby ty prachy se jim nasypaly, že jsme si vyrobili problém, že jsme pro zbytek Evropy prašiví psi. Protože čím více testuje, tím víc pozitivních najdete, protože zkrátka dobře společnost je promořená, to znamená, že tam budou ty nálezy pozitivity. Musí tam být. No, to nám zkomplikovalo život v tom, že spousta ekonomických vazeb se začíná trhat. Turismus, na to zapomeňte, to vůbec, jako i do budoucna. My jsme nebezpečnou zemí pro mnoho států. Blatný to krotil tím, že třeba Němci mají jinak formulované statistiky a že Němci na rozdíl od nás nezapočítávají do úmrtí, do covid úmrtí nezapočítávají pozitivně testované mrtvé při autonehodách nebo při pádu ze žebříku a tak podobně. Čili u toho prozradil spoustu falše, se kterou nás tady oblbujou. Ale zachutnul jim to natolik, že tady to testování rozjeli tak ve velkém, že nám docela zavařili. Ale pozor, Babiš se rozhodl, že začne pravděpodobně hledat cesty, jak udržet nějakým způsobem, jak udržet volitelnost ANO. Dneska vyšel článek na Novinkách na Seznamu. Babiš, chci zrušit tender na testy pro děti. Od března do škol nejspíš nepůjdou. Všimněte si, jak Andrej pracuje. Andrej zadá svým poskokům, to jsou ministři, zadá poskokům, co mají vyhlásit. Plaga, psychopat, ministr školství, vyhlásil, že se děti dvakrát do týdne budou šťourat v nose špejlema pod dozorem, pod odborným dozorem neodborné kantorky nebo kantora, který bude, možná, že i obnoví fyzické tresty, aby je mohl šlehat tou rákoskou, když neponoří špejly dost hluboko do frňáčku, tak zkusili to. No a protože se zvedla obrovská vlna odporu, tak Babiš bude rušit tender na testy. A teď to vypadá jako, že Babiš někomu zruší kšeft. Ale Hamáček si to nenechal líbit. A hned zadal úder, ve kterém odhaluje Babiše. Tak, pojďme si ten článek přečíst. Je to krásné, když se naši nepřátelé tak pěkně spoluperou. Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že chce zrušit tender na antigenní testy pro školáky. Podle něj by antigenní testy měly nakoupit státní hmotné rezervy. Odpoledne byl text rozšířen ještě o Hamáčka. Seznam Zprávy v uplynulých dnech zjistili, že výherce tendru na dodání 3,6 milionů antigenních testů pro testování dětí nesplňoval podmínky podle zadávací dokumentace. A propo, přes milion dětí by se mělo testovat. To znamená, to je na 6 neděl provozu. 3,6 milionu to jsou 3 testy na každé dítě. Tak to bylo zajímavé. To je zajímavé plánování, řekl bych tak. Protože nesplňoval podmínky podle zadávací dokumentace. Ministerstvo vnitra požadovalo dodávku minimálně 914 680 kusů těch testovacích sad, a to nejpozději do 25. února. To ale vítěz tendru, firma Tardigrad International Consulting, nezaručil. Ministerstvo v pátek oznámilo, že prvních 800 tisíc testů do Česka dorazí 28. února. Premiér už dříve Seznam Zprávám řekl, že chce po ministrovi vnitra Hamáčkovi vysvětlení, jak byl výherce vybrán. Nyní v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že chce zakázku zrušit. Chci, aby ta soutěž byla okamžitě zrušena. Chci, aby antigenní testy nakupovaly státní hmotné rezervy, řekl se nám zprávám v rozhovoru premiér. Podle něj je výherce tendru netransparentní společnost a celá soutěž na něj působí podivně. Vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost a i přesto soutěž vyhrála. Je to podivné. Navíc Chironax by testy dodal o 40 milionů levněji, doplnil. No, komu asi těch 40 mega mělo zůstat v kapsičce? Minister vnitra krátce po publikování rozhovoru s premiérem na Seznam zprávách zareagoval na Babišovy výhrady na Twitteru. Napsal, že nechápe, proč Babiš bojuje za firmu, která se zakázku od pondělí snažila i jeho jménem nestandardně získat. Co nám tomu tady řekl Hamáček? Už v pátek jste pro Seznam zprávy řekl, že budete po ministrovi Janu Hamáčkovi žádat vysvětlení, proč tender vyhrála firma, která nesplnila podmínky. Jaký je ve věci nyní posun? O soutěž jsem se začal intenzivně zajímat a je tam tolik nejasných a kontroverzních věcí, že chci, aby ta soutěž byla okamžitě zrušena. Chci, aby antigenní testy nakupovaly státní hmotné rezervy, protože se mi to vůbec nelíbí a v pondělí s tím půjdu na vládu. Dále budu chtít po ministerstvu vnitra vysvětlení, proč byla celá zakázka takto zorganizovaná. Jde ale soutěž vůbec zrušit, když v pátek ministr vnitra Jan Hamáček už s firmou Tardigrad International Consulting kontrakt podepsal? Já si myslím, že pan ministr by to měl zrušit. Předpokládám, že tam má nějaké pojistky a prostě to půjde. Protože si musíme uvědomit, že se jedná o čínského výrobce, jehož výrobek nabízejí státu přeprodat tři firmy. A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost a i přesto soutěž vyhrála. Je to podivné, navíc Chironax by testy dodal, už nám to je také, sděloval o 40 milionů levněji. Myslím, že je to dost peněz. Vláda to projedná, ale za mě budu chtít, aby se to zrušilo. Ministerstvo vnitra argumentovalo, že firma Chironax je riziková z hlediska ekonomických veřejně dostupných dat a v minulosti tuto firmu kontrola nařízená ex-ministrem Adamem Vojtěchem spojovala s obchody obviněného lobbysty Tomáše Horáčka. No, ale takhle se dá ukazovat i na firmu Avenir, za kterou byl v minulosti údajně Marek Schneider a teď je tam jiný majitel. Takže pokud si člověk dobře ošetří kontrakt a nehrozí riziko, že ten dodavatel dodá špatné zboží a navíc tím státu ušetří peníze, tak nevím, kde by finanční riziko v tomto případě vůbec nastalo. Podle informací Seznam zpráv se ministerstvo vnitra ve výběru odvolává na varování od BIS. Jaký je ale argument pro to, že vyhrála firma, která je netransparentní? Chironax navíc dodává do státních hmotných rezerv. Takže ty od ní nakupují a argumentují snad tajnou zprávou? Pokud by se ale tender zrušil, narušilo by to harmonogram návratu dětí do škol. Pokud je tam kritérium čas, nikde není napsáno, že skutečně 3. března se děti vrací do škol. To prostě bude záviset na epidemické situaci. Takže argument, že musíme rychle vše udělat, tak na to nemůžu přistoupit, protože celá soutěž na antigenní testy byla velice podivná. Budu chtít, aby se to zrušilo. A nakoupil to Pavel Švagr, šéf státních rezerv. Návrat dětí do škol byla ale podmínka krajských hejtmanů, aby vládu požádali o nouzový stav. Tím byste podmínky porušili. Musíme se ale koukat na současnou epidemickou situaci. Pokud budeme mít 20 000 nakažených na konci února a kapacity nemocnic budou plné, tak pro návrat všech dětí do škol osobně nejsem. Máme vracet maturanty a poslední ročníky, tak jejich návrat můžeme například řešit tak, že by se testovaly PCR testy, jejichž kapacita je dostatečná, ale o tom musíme jednat. PCR testy, z toho by šly peníze premiérovi a Hejtmani budou koukat s hubou, pardon, s pusou do kořán, jak je zase Andrej Vypek, když oni ho požádali o nouzový stav a dali si podmínku, že děti půjdou do škol. A Andrej teďko vysvětlil, že když je epidemie, tak se vlastně slovo nedrží a s tím museli ty hejtmani počítat, tak ať si, víte co. Já si myslím, že je dobrý, že si postaví proti sobě i hejtmany a oni už mu to příště zase nebudou zobat z ruky. To víte, když se něco založí na lži a teď se vám do toho neustále vkrádají další a další, kteří vám do toho možná hodí vidle, to je fakt složitý. Tenhle článek je zajímavý tím, a proto vám ho tady čtu, že zlepšení nálady jistě přinese vyšší odolnost proti nákaze. Takže pokud se vám teďko zvedl obrany schopnost, tak mě to opravdu, ale opravdu těší. No a za chvilku si budeme povídat o něčem jiném, o tom, jak jsou bezpečné respirátory. Ale než se k tomu dostaneme, tak já bych vám tady pustil jednu takovou zajímavou věc. Tam zase, vzpomeňte, jak se vám tady představoval tu zrůdu zrzavou micíčka. On najednou přestal být populární. On totiž se utrh ze řetězu. On totiž micíček, parazitolog micíček, on tak nějak začal řešit věci, které mu nepřináležely. Začal vyhrožovat těma mrazákama na ty mrtvoly, začal vyhrožovat kdečím. Prostě rozjel si svoji vlastní kampaň a ono ho to stálo popularitu. No a tak jsme ho dlouho neslyšeli. A tak micíček vrací úder. Poslechněte si jak. Je to z mainstreamu, tak to vás určitě pobaví o to víc. Je to Klíma, máme to tady seplý, já to ještě takhle posichruju, takhle a pojďme si to pustit.
Petra Majerová předčasem natáčela o českém věci, který vyvinul unikátní způsob, jak testovat závažné genetické choroby. Loni v březnu tentýž vědec vyvinul unikátní způsob, jak testovat na COVID. Nabídl ho ministerstvu zdravotnictví a to po něm okamžitě skočilo všemi deseti. Jestli jste poznali, že žartuju.
Tvrdím, že jsme schopni dělat i těch 150 tisíc a dokonce i ten milion. A tu studiu řeknu na kameru ještě jednou, opravdu jsme schopni dělat i celou republiku velice rychle, během jednoho týdne. A já jsem dokonce nabídl státu zadarmo. A? Nechtěl to zadarmo.
Kdyby stát chtěl, tak má kapacity už rovnou v podstatě teď, v současné době, k tomu, aby během týdne oskrýnoval celou populaci České republiky.
Doktor Emanuel Žďárský je vědec. Celý svůj profesní život zasvětil výzkumu a testování, díky kterému dojde k včasnému odhalování vážných genetických nemocí v široké populaci. Pomocí jeho testů, které se provádí ze slin, tak dokáže včas odkrýt, kdo v populaci může mít vážně nemocného potomka. Nyní své výzkumné bádání zaměřil na odhalování covidu a přišel s metodou, která by mohla vrátit bezpečně děti do škol a nás všechny k normálnímu životu. Test, který spočívá v samoodběru a který každý z nás zvládne, je následně zpracován metodou PCR, nikoli tedy metodou antigenní.
To je takový štěteček, tady by se šindal teda po jazyku, v ty zadní části.
Jak dlouho?
Asi 3-4 vteřiny, víc se to nedělá. A tam se zachytí na tom štětečku dostatek množství, dokonce na několik vyšetření, nikoliv jenom jedno. Pak se ten štěteček vezme, dá se do zkumavky, odlomí, zavře, tam čeká taková chytrá vodička, která si už tu RNA toho viru jakoby vyčistí a zároveň inhibuje všechny sloučení, které by mohly to PCR nějakým způsobem ovlivnit. A v našem protokolu se už ta zkumavka vezme a strká se to do toho PCR.
A výsledek máme zhruba za hodinu a půl.
Hodinu a půl. Ještě další výhoda toho našeho postupu a té vodičky je, že ona ten virus inaktivuje i hned. Jo, to znamená, že i kdyby to tam někdo rozdil a byl to pozitivní vzory, tak v té naší vodičce už je to inaktivní záležitost. Už to nemůže nikoho nakazit.
Právě v těchto dnech se uvažovalo, jakou formou či metodou testování se naše děti vrátí do škol. Dle odborníků bychom jednoznačně měli dát přednost testování metodou PCR.
Standard je PCR, PCR, jo? Jako je to ta nejistější metoda, samozřejmě, že úskalí je přístrojové vybavení a kapacita. To ráno musíte dokázat dotestovat ty děti a říct, jako ty už ne, ty ještě jo, nebo tady to zavřem, tady to otevřem. Výsledky po 24 hodinách jsou naprosto mimo mísu.
Testovací metoda doktora Žďárského, kterou mimochodem představil už loni v březnu, počítá s velkokapacitním testováním, a to tak, že se samoodebrané vzorky dětí ve škole svezou do laboratoří, nebo lze mít přímo na místě speciální přístroj, do kterého se vzorky vloží. Ten by se mohl použít i na testování například firem či větších kolektivů. Dvakrát týdně by se tedy testovala škola, ve zbylých dnech ostatní provozy.
Vy byste to zvládli takhle udělat?
My bychom to zvládli, už jsme si to i odzkoušeli. My děláme třeba standardní testování, tak jak nám chodí z klinik nebo samoplátců, a my jsme schopni v mikroměřících dělat třeba 1200 testů za den. A to potom přenesete vlastně z toho mikroměřítka do toho makroměřítka.
Takže vy byste zvládli třeba kolik těch
Kapacita je opravdu neomezená.
Jakože
skutečně neomezená.
Velkou výhodou této metody testování je samozřejmě i cena, kdy při velkých počtech vychází ekonomicky přijatelněji než testování antigenní.
Pokud byste věděli, nebo ta zakázka byla testujte čtvrtinu Česka, tak já se dokážu představit, že PCR testy by byly levnější než antigenové testy.
Odhady jsou, že by ten jeden člověk, ta jedna reakce vyšla pod 50 korun.
Možná vás také napadá otázka, proč o tuto metodu vlastně nemá český stát zájem. Proč, když už téměř rok něco takového máme, to vlastně nepoužíváme. Sám Emanuel Žďárský své testování na příslušných místech, jako je třeba ministerstvo zdravotnictví, nabízel několikrát. Bohužel bez úspěchu.
Vždycky to jenom skončí tak jako kolcením hlavou a tím to skončí a pak už je ticho. Když tam člověk napíše znova, jakože jestli to nechtějí ověřit, tak je ticho. V horším případě se stalo, že jeden z čelních našich představitelů napsal, že to je fake news. Když jsme teda jako trošku protestovali, že když si to neověřil, že to nemůže takhle napsat, tak reakce byla, že to pan ministr zdravotnictví ověří a už to 3 měsíce ověřuje a přitom nás ještě ani nekontaktoval. A já bych rád, aby národ věděl, že my takové testy máme ověřené, máme i certifikované. Mají ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv svoje číslo, že jde o tento zdravotnický prostředek a tak dále.
Názor ministerstva zdravotnictví jsme bohužel do dnešního dne nedostali. Podle e-mailového vyjádření tiskového oddělení prý není certifikovaná metoda metodou doktora Žďárského a tudíž se k ní nikdo nebude vyjadřovat.
Tuhletu metodu vlastně známe téměř rok. Před rokem pan Žďárský ji představoval. Ta příslušná místa jako ministerstvo zdravotnictví a tak dále se k tomu nijak nestaví. Tak dává vám to smysl?
No mě to dává velký smysl. Tady toho nejsou žádný provize. Prostě to je česká metoda, která je zadarmo a která se dá rychle zavíst. Takže obávám se, že naši nezodpovědní, odpovědní pracovníci, jako pracovníci, ať už jsou to úředníci nebo politici, tak najeli na ten obvyklý systém, na který jsou zvyklí, prostě budu dělat to, z čeho budu mít nějaký osobní prospěch. A neuvědomují si, že tadyhle za to platíme tisíci životy.
S touto velkokapacitní PCR testovací metodou propracoval pan Žďárský i model, kdyby se dokonce opět dala otevřít divadla, koncerty či sportovní klání.
3000 potenciálních návštěvníků nějakého sportovního utkání nebo kulturní akce bychom byli schopni asi za 4 hodiny. Takže lze si potom možná naplánovat takový akci. Ono už se dneska to dá elektronicky, že řeknete přesně, kdy mají přijít na ten odběr. Vy je otestujete a dáte jim takový náramek, jako když se chodila na diskotéku. Tam je čárový kód A to znamená, když je otestujete, tak potom už jenom pořadatelům pošlete, tyhle kódy jsou pozitivní, takže oni mají už potom čtečky. To není sci-fi. Tohle už dokonce i děláme. Jsme to dvakrát zkoušeli a fungovalo to naprosto bezvadně.
Podle posledních informací se vláda rozhodla testovat děti ve školách antigenními testy. Vzorem je nám rakouský model. Bohužel se tak neděje metodou PCR, tedy tou, která je daleko spolehlivější a má platnost zhruba 3 dny. Podle odborníků je výsledek antigenních testů platný pouze několik málo hodin. Aby tato metoda fungovala, děti by se tak měly testovat každý den, aby se skutečně věděl, kdo je či není pozitivní.
Jaké to pro vás je, když vy něco nabízíte, na něčem pracujete, nabídnete to tedy a zavře se voda. Vlastně nic, bez odezvy. Jaký to je?
Víte se, je to nepříjemný, ale ta etická síla toho, že někdo něco vyvine a možná to není úplně vhod těm ekonomickým různým tlakům, takže ta etická síla, že převáží. A já tomu furt věřím.
Vítáme za kamerou. Dnes hezky oglosoval očkování. Už to nebude jako dřív, protože se zašli očkovat nejdřív osmdesátníci, jen ti budou zdraví a budou se muset postarat tudíž o ty mladší.
Tak takhle nějak nám to vysvětlil i pan Flager. Ten příspěvek má takové dvě roviny. První rovina je, že pochopitelně opět usvědčuje ekonomické zájmy vedoucích činitelů, čili rozkrádání, jenom to něco leze, rozkrádání veřejných prostředků různými způsoby, třeba něco nám tady od toho vazbí. Dobrý. Tak, rozkrádání veřejných prostředků, které jsou peníze nás všech, tak se rozkrádají způsobem, jak jsem předtím popisoval, že premiérovi patří přes 75%, nebo mu vydělává přes 75% testovacích míst, kde se používají 5x dražší testy. Zkuste si udělat test, 12 vás vyjde testování. Tady by to bylo 24x levnější, tak dobře, kdyby to stálo pro samopláce 100, že to za 50 korun pořídí, tak by to bylo, dejme tomu, jenom 12x levnější. To znamená, že tady je usvědčení, nikdo o tom nechce slyšet, zajedno je to česká firma, je to podpora české ekonomiky, českýma penězma, to znamená peníze českých daňových poplatníků, nebo abych byl úplně přesný, poplatníků v České republice, tak by podporovali českou firmu, která by to vyráběla a dodávala. Tohleto je prostě vlastizrada, je to opět na zastřelení někoho, kdo si to absolutně zasluhuje. Za to se opravdu ještě před nedávnem ti lidé buď zastřelili sami, nebo je časem odsoudili a pověsili. Mají štěstí, že byly zrušeny tresty smrti. No, druhá věc, která z toho vlastně vyplývá, je, že vlastně je tady už dneska vypracovaný návod, jak to udělat, že lidé se obojkují, prozatím si jim dá náramek na ruku s čárovým kódem a bude se vědět v nějaké databázi, která asi nebude jmenná, ale podle čárového kódu vpuštěn, nevpuštěn. Časem to přejde na čipy, uvidíte, bude to vlastně taková předskokan těch covidových testů. Tak to je jenom taková ukázka, jak to může fungovat. Další rovina toho příspěvku byla taková, jak se i Flager obul už dneska do těch vládních činitelů. No, protože mu dali přes prstíky, respektive už jeho a zrzavého micíčka, už ho tolik neprotlačují. Už pro ně není dostatečně moudrým takzvaným odborníkem. Když se jim hodil, tak ho využili, teď ho zmuchlali a zahodili. No ale to přeci dopadne naprosto. S každým takhle se chová každý dravec, ne? každý dravec jenom použije někoho a pak ho zmuchla a zahodí. Jestli si poslanci myslí, že oni a jejich rodiny nakonec nebudou podléhat očkování, nebudou podléhat tomu svinstvu, co nám tady schválili, s jakýmsi výhledem, že jich se to nedotkne, pánové a dámy, moc se pletete. Pokud nás to dožene, tak vás to dožene taky. Moci páni vás použijí a potom odloží. Tak to bylo, je a bude. Vždy. Takže to byla taková rozehřívačka na začátek. Myslím si, že je na čase zahrát si písničku. Co bychom si mohli zahrát? Zahájem si Jarka Nohavicu. Pojďme na to.
Žil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvon na rtu, když při mě stál. Na kravatě saze mé hrubé prsty neumí uzly na provaze a když mi občas tečou slzy hned je polikám a tančím jen tak rychle jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáži hážu do talónu a chtěl bych vidět baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Kteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku. A i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě
stál. Začínáte odporovat na burku.
Jo. On při mě stál. Tak, mám tady jeden takový článek, který vlastně je docela aktuální. S ohledem na to, co nám nařídila vláda tedy od pondělí. Víte, oni už fakt nevědí, co by. A debilita neznámé zí. No, říkal to včera Věka správně. Byly nakoupeny respirátory je z toho kšeft, je potřeba se jich zbavit. Je potřeba je prodat, aby ty prachy, už, aby ty respirátory, co leží ve skladu, by vydělali prachy těm, kteří je za tím účelem nakoupili. Lidé v nouzi, kteří nemají peníze na každodenní obměnu respirátoru nebo dvojité jednorázové roušky, přejdou k opakovanému nošení. Podle pracovníků v sociálních službách, tak u nich dojde k faktickému zhoršení. Tak to se ví, že? Ještě víc lidí začne jednorázové respirátory používat jako klobouk, který si opakovně nasazují každý den na hlavu. Obávají se pracovníci neziskových organizací, kteří pečují o lidi v nouzi. Nové vládní opatření má od noci na úterý prakticky zakázat nošení bavlněných a po domácku vyrobených roušek na veřejnosti. Představa, že se něco změní, je lichá, komentuje krok kabinetu Miroslav Dvořák, ředitel poradny pro občanství, občanská a lidská práva. Instituce má po republice přes 10 poboček a nabízí sociální poradenství. Místo bavlněné roušky, kterou si střídají a perou, si lidé vezmou respirátor. Nikdy na něm není jednoznačně viditelně uvedeno, že je to jednorázová pomůcka a jak dlouho je možné jej používat. Lidé budou v jednom respirátoru chodit i měsíc. Odhaduje také Kateřina Bohatá, vedoucí linky seniorů v obecně prospěšné společnosti Elpida. Přijde mi, že je to pak semeniště bakterií. V praxi to bude pro zdraví kontraproduktivní. Další výdaj lidí, kteří nemají peněz na zbyt. Koordinátorka pro sociální oblast v Charitě České republiky Iva Kuchyňková upozorňuje, že nové nařízení představuje pro řadu lidí, kteří mají finanční problémy, tvrdou ránu. Viděla jsem v pátek v lékárně nejlevnější respirátor za 20 korun. Když si vezmete, že člověk potřebuje jeden na den a správně možná i víc, vynásobte si to počtem dnů v měsíci a jste nedaleko od tisícovky. Pro běžnou čtyřčlennou rodinu jsou to skoro 4 tisíce korun měsíčně, počítá Kuchyňková, stejně jako ostatní potvrzuje, že reálnější bude opakované nošení jednoho respirátoru. Poradna pro občanství a Charita se snaží klientům poskytovat alespoň roušky. Jejich vlastní zásoby respirátorů jsou omezené a peněz, které by mohli využít na nákup, mnoho nemají. Sami přemýšlíme, jak to uděláme, ale na jedné pobočce máme posledních 12 respirátorů, říká Miroslav Dvořák, ředitel poradny pro občanství, občanská a lidská práva. Dodává, že by Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo na nákup ochranných pomůcek co nejrychleji vyhlásit dotační program. Povinné respirátory jsou problém i pro samoživitelky a samoživitele, upozorňuje Dana Pavlousková, ředitelka klubu svobodných matek. Podle Dvořáka by se mohla vláda inspirovat v Německu, kde zavedli vouchery na respirátory pro lidi v nouzi. I v českých podmínkách by to bylo nejrozumnější. Nelze tak postupovat u všech nemajetných lidí, ale máme tady institut hmotné nouze, což jsou ti nejchudší z nejchudších, přemýšlí. Cesty, jak zajistit ochranné prostředky, aktuálně hledá i armáda spásy. Neumí garantovat, že bude schopna zásobovat klienty respirátory. Chce ale minimálně dál poskytovat jednorázové roušky. Nařízení dopadne i na lidi bez domova. Podle Jana Františka Krupy, národního ředitele sociálních služeb armády spásy, nezbývá, než se spolehnout na soudnost a moudrost policistů, kteří budou dodržování nového opatření kontrolovat. Věřím, že bude-li člověk nemajetný, což ale nebývá mnohdy na první pohled vidět, budou věc řešit domluvou, nikoli okamžitou pokutou. Podobně jako se podle mě policie dobře, gentlemansky a rozumně postavila k nedodržování omezení pohybu a nesankcionovala lidi bez domova za to, že se po 9. hodině večerně vyskytují mimo domov. Žádný nemají, připomíná Jan František Krupa. To je další ostuda této republiky, této vlády a tak. A že existují lidé, kteří nemají domov. A teď možná někdo si řekne, no jo, tak oni jsou to vožralové, jsou to prostě lidi asociálové a tak dále, tak dále. Ale to, co o nich se říká, je produktem této společnosti. V každé společnosti jsou lidé, kteří nezvládají svoji životní roli. A to, že potom nějakým způsobem sáhnou k alkoholu a k tomu, že se naučí na té ulici pod mostem a kdekoliv jinde přebývat i v 20-stupňových mrazech a někdy za to zaplatí životem, to je už jenom důsledek toho, do jaké situace je třeba dostala exekutorská mafie, do jaké situace se dostali díky tomu, že někde nerozumně podepsali nějaké úvěry, že si nakoupili něco, co jim bylo podvrženo a pak už z toho nenašli cestu ven. Tady někde zaznělo, že se budou lidé soudit, když dostanou neoprávněně pokutu. Mě by zajímalo, když někdo dostane likvidační pokutu, nebo když lidé, jim je zlikvidovaná živnost, stát nařídil, že nesmí podnikat. Přestože nic neprovedli, všechno platili řádně, nedělali nic špatně, ale stát rozhodl, že vozíčka už si nesmí vydělávat. A protože neřekl ani na jak dlouho, tak ti lidé žili z rezerv, tak dlouho žili z rezerv, až ty rezervy už žádný nemají, tak potom dostanou od státu třeba nějakou podpůrnou kačku, pak jim to stát sebere a oni se můžou soudit. Mě by zajímalo, jak se budou soudit, jaký právník, advokát je bude zastupovat v té věci proti státu. Určitě zadarmo to každý bude dělat, že? A je taková související články, to je zajímavé. Musí mít respirátor i děti? Počkejte si do pondělí, říká ministerstvo. To je odpověď, co? To je normálně, u nás na vesnici se říkalo, za to je potřeba pověsit někoho za koule do průvanu. Toto opravdu je komunikace s obyvatelstvem jako vyšitá. Tady píšou, kam se nedostanete bez respirátoru, to asi víte, ale zase to píšou Novinky. Teď tady máme pochopitelně respirátory, které vůbec nejsou zdravotní. Jsou tady respirátory, které jsou pracovní, uvolní se z toho nanovlákna, lítá z toho kde jaký bordel. No, ale pochopitelně je to respirátor, tak vás to bude chránit údajně. Jestli kroutíte hlavou a říkáte si, proč to ten Václav zase opakuje, tak já to, přátelé, říkám proto, že chci udělat teď takové zhrnutí toho, že této vládě není teď na mě vyskočil článek. Zase, jak ten mainstream funguje, jo. Už není ani dost dřeva na rakve. Realita nejvíc zasažených okresů. To je co? Ale je tady známá tvář, musím říci, ještě než se dostanu tam k tomu, tak vám řeknu, je tady známá tvář, Hynek Navrátil, jestli se nepletu, a to musím zastavit, zase rozeběhla nějaká reklama. Jo, je to, jestli tady je citovaný, je to jenom takové, svůj svět složili do kamionu a usadili se. Jak žijí světští v pandemii. Od malička jsou zvyklí kočovat po celém světě a přivolávat pozornost křiklavými barvami nebo hlučnými ampliony. Teď mezi cirkusáky a kolotočáři zavládlo ticho. Kvůli koronaviru přišli o přirozené životní tempo. Namísto něj poznávají stereotyp, nejistotu i absenci potlesku. Jak se žije světským poté, co svůj svět odložili do kamionů, odstavených kdesi mezi českými poli, podívejte se v dalším díle pořadu My, který si můžete pustit v úvodním videu. A je tady zrovna fotka Hynka Navrátila, kdybyste nevěděli, tak je to spolumajitel cirkusu Humberto, se kterým jsem dělal tady rozhovor, když ještě cirkus mohl vystupovat. Jo, to byly časy. Tak, pojďme se tady udělat takovou malou rekapitulaci toho, jak to ty kluci v té vládě, jak oni to vlastně celé mají vymyšleno. Respektive jak to mají vymyšleno ti, kteří je voděj a jak oni tady tančí a co nám tady všechno provádí. Je to takové shrnutí celé té záležitosti, která se teď tady jakoby odehrává před našima očima, ta strašná pandemie. A já udělám takovou malou rekapitulaci. Píše se rok 2019 a přelom říjen-listopad 2019 je zajímavý tím, že se pořádá jakési cvičení pro politiky, takový nácvik jakéhosi pandemického ohrožení. Jinými slovy, instruktážní skica, instruktážní nácvik. To znamená, tam je vyškolili, co a jak se bude odehrávat. Tak to poprvé. Někdy okolo v té poslední dekádě měsíce listopadu 2019 a se podepisuje minimálně 24 států Evropské unie pod dohodu a smlouvu, která garantuje a řeší nákup, pozor, to je tak důležité, garantuje a řeší nákup jakéhosi léku. Ten lék je údajně vyvinut proti bronchitidě, což je onemocnění horních cest dýchacích a zasahuje často i plíce. A tento lék je pochopitelně vyvinut a je patentován. Je patentován a každý patent má číslo. A my podle toho čísla se můžeme dopátrat toho, že virus SARS-CoV-2 byl také patentován. A teď už asi vám svítá, že ta dvě čísla jsou vlastně jedno číslo. Čili vlády, včetně vlády slovenské a vlády České republiky, podepsali po tom, co prodělali naučné nácvikové představení, jak věci budou běžet, jak se bude odvíjet a jak se bude realizovat plandemie. Podepsali nákup svinstva, které je v té smlouvě označeno a nazváno lékem proti bronchitidě a patentové číslo je shodné se SARS-CoV-2. Je také v té smlouvě jaksi obsaženo, že tento lék proti bronchitidě bude aplikován sprejem, to znamená chemtrailsem. No a tak, tady máme jaro 2020. V únoru, no to není těžko říct kdy, protože každý den je sprejovaná obloha. Zkrátka dobře, máme tady informace z Wuhanu, máme tady informace najednou z celého světa. Po celém světě plošně udeřil jakýsi neznámý virus. Když byla morová rána, tak morová rána se šířila migrací obyvatelstva. Když byla španělská chřipka v letech 1914 až 18, tak ta chřipka se šířila značně rychle a to díky migraci a pohybu pochopitelně vojáků, kteří procházeli různá území, kteří se vraceli skrze nějaká zranění a tak dále. Čili vždycky to někdo, bylo jasné, že to někdo ten jakýsi virus přivlekl. U SARS-CoV-2 je dodnes neznámo a nikdo to nepátrá, nikoho to nezajímá. Přitom z epidemiologického hlediska, kdyby ta epidemiologie opravdu chtěla fungovat, protože přeci z epidemiologického hlediska musím vědět, jak se to rozšířilo. Už se nebavím o tom, že to nebylo. Ono se to nedá vysledovat, protože vlastně nikdy nebyl ten virus izolován, ale jeho základní sekvence kmen. Ale dejme tomu, že nikoho vůbec nezajímá, jak je možné, že se na mnoha místech světa objevil ten neznámý smrtící virus ve stejné sekvenci, ve stejné podobě naráz. Protože každým přenosem, a to je, protože doktorka Soňa Peková to dobře zmapovala, ona ho rozklíčovala celý, ne tak, jak doporučovali odborníci a WHO, že není potřeba ho celý sekventovat a že není potřeba jakoby číst ten algoritmus toho viru, což je to vinko, to je to rodné číslo, to je výrobní číslo v podstatě, ať už to udělala příroda, nebo tak ho vygenerovala ta příroda. To je takový algoritmus, pro kterého se ten virus dá identifikovat a potom se dají identifikovat i další jeho mutace. Pokud nemáte základní kmen, nemůžete určit, že někde existuje nějaká mutace, protože když nemůžete říct ani, že existuje tatínek, tak nemůže existovat sourozenci nebo jeho potomci. Protože vy nevíte, kdo konkrétně ten dotyčný tatínek byl. Takže najednou na velké ploše mnoha států se objevuje zabijácký virus. A je všude stejný. Kdyby byl přenášen obyvatelstvem, které migruje na lyže a podobně, tak bude mít mutační podoby. To on ale neměl. Proč? No, protože se obecně ví, že každá mutace přináší oslabení toho viru. A to se nechtělo. Protože kdyby ten virus byl oslabený, tak by nemohl být zabijácký. Co je ale podstatné, lék proti bronchitidě byl aplikován sprejem, takzvaným chemtrailsem, byl aplikován na velkou plochu vyspělého světa. Skutečně byl aplikován virus. Měl něco způsobit, ale protože rychle mutuje, tak oproti tomu, co bylo ve Wuhanu, tak to, co potom se podařilo, aby vůbec se začalo pohybovat mezi obyvatelstvem a začalo to obyvatelstvo nějak promořovat, tak pochopitelně ta rychlá mutace přinášela velmi razantní snížení údernosti toho viru. No a tak se nedostavili mrtví, nedostavili se ty těžce nemocní, ty zabijákem poškození. Dál to docela znáte. No ale vrátíme se však k několika věcem. Takže vlády nakoupily a zaplatily aplikaci patentovaného SARS-CoV-2 na své obyvatele. Dále. Vlády zaplatily, a to všechno organizovala Evropská unie, pozor, na základě dohody Evropské unie státy zainvestovaly mnoho prostředků do vývoje vakcín. Někdo říká, že vyvinout nebo udělat tu vakcínu je otázka opravdu hodin s těmi technologiemi, které existují, respektive té vakcíny, tak jak ji vyrobili Pfizer nebo AstraZeneca. To znamená, že to vlastně není ani tak vakcína jako úplně něco jiného. Dokonce uniklo někde z německého mainstreamu, unikla fotografie, která byla na pozadí za tím moderátorem, kde AstraZeneca na těch výrobních, na těch produktech té vakcíny jsou kódová čísla, která končí 2008, to znamená rokem výroby. Což by znamenalo, že tedy ty vakcíny byly vyrobeny v roce 2008. Tady ale za to nemůžu dát ruku do ohně, protože nevíme, jestli nebyla použita nějaká, řeknu, taková ta, jak oni tomu říkají, ta fotografie, no, jako, jako příklad to tam dávají, či, že to nemusí být přímo fotografie tedy vakcíny zabalené do nějakých velkých balení, protože tam vlastně byla stejně velká ampulka jako ta krabička z AstraZeneca, tak těžko říct, jestli to nebylo takzvané ilustrační foto, už jsem si vzpomněl. Čili nelze na tom postavit tu argumentaci, že tady už ty vakcíny byly vyrobeny v roce 2008. Víme jedno, že program vývoje managementu RNA, čili management a messenger, to znamená manažování, čili ovlivňování toho pošťáka, který k buňce donese a do buňky vnese dezinformaci jakéhokoliv kalibru a charakteru, tak toto už je věc, na které se pracuje velmi dlouho. To znamená, že ta doba opravdu je dlouhá a dá se předpokládat, že třeba opravdu některé ty vakcíny mohly být takto staré. Znamená, říkám, nejedná se o vakcínu. Jedná se pouze o něco, co je potřeba dostat do organismu lidí a dosáhnout přepisu základního vzorce DNA. A stejně jako SARS-CoV-2 byl oficiálně jaksi obchodován jako lék proti bronchitidě, tak nějaké svinstvo, které má z lidí udělat nějaké zapatentované maso, tak to může být opravdu vyrobeno už velmi, velmi dávno. Protože celá ta věc byla plánovitě udělaná. Víte, problém je mnoha lidí, že se valí ty informace a teďko někdo říká, je to proto, že tady má být ten velký reset, je to proto, že v podstatě bankéři zjistili, že už neudrží ten finanční systém a on by skolaboval, šlo by to do krize, tak za tomu bude moc ten virus. Je potřeba vyřešit důchodovou reformu, jak? No zabijeme oficiálně, zabijeme, povraždíme seniory, budeme se tvářit, jak jim fandíme, jak nám o ně jde, dáme jim nějaké příspěvky a zároveň oočkujeme a zbavíme se jich tím, že to očkování urychlí jejich smrtnost. Zdá se vám to tvrdé? Ale přátelé, vůbec ne. Macron ve Francii podepsal už třetí vlnu očkovací genocidy. Ve Francii probíhá už třetí kolo. Ve Francii ještě před očkováním tímhle svinstvem tak extrémně zvyšovali a navyšovali očkovací dávky proti chřipkám, a to ve dvou kolech předchozím těm této pandemické tedy vakcíně, s tím, že v podstatě se Francie takto zbavuje outěžku, kterým jsou seniori. Dočte se o tom na mnoha místech. Pojďme tedy zpátky k tomu našemu rekapitulování. Takže máme tady pochopitě pod tlakem médií, máme tady něco, co má zabíjet ve velkém lidi. No jo, ale ono to tak úplně nefunguje. Ono se neumírá ve velkém. Ono ten plán někde drhne. Něco se stalo špatně. Je potřeba udělat novou alternativu. A tak, když se zahloubáme nad tím, proč se strkali tak hluboko ty špejle do hlavy lidem, tak šlo o odběr, o spolehlivý odběr DNA. Mimo jiné, schválně říkám, mimo jiné. Znovu opakuji, spousta lidí má problém v tom, že jakoby se snaží ve všem vidět jakýsi prvotní záměr, jakýsi, jako, no tak proč to vlastně dělali? Dělají to kvůli tomu, nebo to dělají kvůli tomu, ten říká, že to dělají kvůli tam tomu. Globalisté, pokud něco dělají, jsme říkali s Janíkem, vzpomeňte si, sledují vždycky minimálně 10 klíčových cílů. To proto, aby alespoň 3, 4, 5 jim z toho vyšlo. A vědí, že když jim vyjde 5, tak je to dostatečné. Když vyjdou 4, je to dobré, když vyjdou 3, aspoň něco. Máme na čem stavět. To znamená, že to spojování těch primárních cílů tady probíhá. Jak oni to nazývají, jihoafrická nebo britská mutace. Správně klíčovala Soňa Peková, že to není mutace toho viru, ale že to je nový virus, který byl vyvinutý na základě čeho? Na základě pozbíraných vzorků DNA. Čili my tady máme dvě probíhající klinické testovací studie. První studie je testování, co udělá ta takzvaná vakcína, jak rychle bude docházet k přepisu té DNA, které rasy, které tedy rozlišně vybavené genetické skupiny obyvatelstva budou na to, jak reagovat. Jak na to budou reagovat Slované, jak na to budou reagovat Židi, jak na to budou reagovat Aziati. Čili toto je zajímá. Lidé stvoření Bohem, lidé zrození Bohem, jak na to budou reagovat. Mysleli si, že ta smrtnost bude výrazně větší, no tak nezbývá, než ty čísla si vycucávat z prstu a těšit se na to, že snad vyvineme v průběhu té akce, vyvineme něco, čím zachráníme ta čísla a lidé opravdu budou umírat. Vrátilo se o krok zpátky, vrátím se ještě do roku 2019, do léta 2019 nebo do léta 2018. Teď úplně přesně nevím. Vzpomeňte si, jak jsme se tady bavili o infikovaných klíšťatech, které opět s pomocí chemtrails v podstatě padala z oblohy, protože jste byli pod širým nebem, nad sebou jste neměli žádný keř, nad sebou jste neměli žádné stromy, okolo vás nebyla žádná vysoká tráva, a na hlavě nebo po ruce vám lezlo malinkaté klíště. Přiletělo vzduchem. To byly četné případy. Zhruba 40% těchto klíšťat bylo infikovaných. A propos, tento případ dokonce byl vyšetřován v americkém kongresu. Americký senátor jeden vznesl požadavek na vyšetření tohoto konkrétního případu. To není ale podstatné. Podstatné je, že klíšťata byla infikována takovým zvláštním parazitem a ten parazit, vzpomeňte si na pořad s Išou, jsme se o tom bavili, ten parazit způsoboval jednu takovou nepříjemnou věc, že omezoval jednak krvetvorbu, to za prvé, a za druhé výrazně omezoval vázání kyslíku do krevního řečiště, to znamená, že ty červené krvinky hůř vázaly na sebe kyslík. Což způsobuje velké potíže, pochopitelně, způsobuje to vznik rakoviny, způsobuje to, protože tam ještě byla ta vaznost na tu krvetvorbu, způsobovalo to něco, co vypadalo jako leukémie, rakovina krve, způsobovalo to dále něco jako problémy v plicích. Čili mělo to takové různé průběhy a také to mělo jakoby za následek ředění krve. To znamená, že dotyčný zasažený mohl se buď udusit, nebo mohl také vykrvácet směrem dovnitř. Protože vlastně ta krev se naředila natolik, že začala procházet krz žilní a cévní stěnu. Ono, my jsme tenkrát ještě netušili, že to je předkolo. Že ten, kdo onemocněl, vzpomeňte, doporučili jsme léčit, použít kokošku pastuší tobolku od pana Grešíka, je to ta tinktura. A říkali jsme, využíváte-li, stojí asi 100 nebo 110 korun, tak různě. Využíváte-li jednu tu skleničku, tak máte parazity vyřešeného. Doporučili jsme i koloidní stříbro a tak dál. Řadě z vás to pomohlo, protože to klíště vás infikovalo. Řadu lidí to infikovalo Ale nic se nestalo, protože parazit zůstal spacifikován obranným systémem a zůstal v organismu. Posouváme se do začátku roku 2021, protože bylo zjištěno, že COVID SARS-CoV-2 nepřinesl kýžené ovoce a vlády jednotlivých zemí, kde ta pandemie se rozjela na veliko, mediálně, politicky, všemi směry, hlásili, už ta čísla neudržíme dlouho, si je cucat z prsty, nevydržíme tady mediálně masírovat obyvatelstvo, zavírat je doma, máme tady protitlak, lidé protestují, fotí nám prázdné nemocnice, filmují nám prázdné nemocnice, dokonce to přimělo i zrušit z záložní nemocnici, kdy údajně tedy to bylo protichůdné, neodpovídalo to tedy hlášenému stavu. No tak globalčiky vymysleli další krok, musíme vypustit další virus. Ten další virus je silný virus chřipky, to říkala také Iša v podstatě tyko v pořadu, čili to, co je tady nazýváno tou britskou, ono není to, že to je z Británie, to je to, že v Británii to bylo detekované, nebo jihoafrickou mutací. Toto není SARS-CoV-2. Toto je opravdová chřipka, ale je to ta silná chřipka. Je to silný chřipkový virus. Ale pozor, z nějakých důvodů, ještě přesně nevíme proč, ale z nějakých důvodů spící parazit, to je ten spící parazit z těch klíšťat, spící parazit tomuto prošlapuje cestu, tenhle ten virus, prošlapuje cestu k tomu, že parazit se začíná přemnožovat a začíná vazbit s tímto novým typem viru. Soňa Peková to v podstatě nazvala dobře, že to je také laboratorní a že to je jiný typ viru. Ona neřekla, že to je chřipka, protože ona považuje de facto za chřipkovej svým způsobem i ten SARS-CoV-2. Takže to také neoznačovala. Ale z nějakého důvodu se startuje opět množení a přemnožování toho parazitu od těch klíšťat. Znamená, kdo to v sobě má, tak má těžký průběh takzvaného covidového zánětu plic. Je to ona pneumonie, je to ale špatně pochopeno i lékaři, protože oni se soustředují na ten covid jako takový a špatně detekují klinické příznaky a špatně nastavují léčbu. Toho pacienta, který má plíce zasažené tím parazitem, jehož krvetvorba je na hraně a jehož vázání tedy kyslíku do krevního řečiště a proto ti lidé jsou zadýchaní, jednak proto, že ten parazit jim zahnisává plíce, navíc nošení roušky, to je další katalyzátor těchto záležitostí, to eskaluje, tak to poslední, co mohou pro toho pacienta udělat, že ho vrznou na ventilaci. Parazit dostane extrémní dávku kyslíku a extrémním způsobem se začne přemnožovat. De facto toho člověka zabijou. To jsou ty pacienti s těma začernalýma plícema, s těma vyžranýma plícema, který mají ty plíce jak síťovku. To je od toho parazita. Plíce těmto pacientům sežere ten parazit. Toto zatím jsme nějak tak vyzkoumali. A teď vraťme se do období cirka před rokem. Vyhlášená pandemie, covidová pandemie v roce 2020 v březnu přinesla jedno, a to je důkaz toho, že se opět jednalo o experiment na obyvatelstvo. Z ničehož nic přestala práškovací agenda fungovat. Vzpomínáte si na ta modrá nebe, která jsme viděli 3 týdny možná? 3 týdny potom, co to tady rozsypali, přestali úplně chemtrails realizovat. Proč? Potřebovali čistá, ničím neohrožená data, neovlivněná data. Potřebovali snímek toho, jak to zafunguje. a nechtěli si do toho ještě přidávat zkreslení nějakým dalším chemtrailsem. To je tedy moje argumentace toho, co jsem předtím řekl, že to bylo na objednávku vlády, kterou si zaplatili daňoví poplatníci ze svých společných peněz, byl rozset COVID-19 SARS-CoV-2. Je to silný kafe? No nic, tak pojďme dál. Je logické, že pochopitelně se startuje spousta příležitostí, jak na tom ještě vydělávat velké množství peněz. PCR testování a tak dále, to všechno jede. Ale proč o tom takhle mluvím, že už nejsme v době covidové, už se nalézáme v době parazitickochřipkové. Ten parazit je nebezpečná záležitost. Chřipka mu vytvoří podmínky, aby se spustila akce. Do jaké míry to je ještě podpořeno jak nějakým buzením, nechci spekulovat, ale má to spolu souvislost. Z toho vyplývá také to, jak je potřeba přistupovat k léčbě. To znamená, že léčba antibiotiky nezabere, léčba pozemskými jakýmikoliv léčivy bude zabírat velmi složitě a velmi těžce. A léky, které tady byly sice utajovány, ale už se odtajnilo, nebo už se odtajňuje, že tady jsou léky, kterými se dá COVID léčit, tak pozor, je to taková malá pastička. Brzy začnou být hlasy, že to lékaři aplikovali a že to nefunguje. Tedy u těch těžkých průběhů. U lehkých průběhů, klasicky projevující se jako chřipka, to bude fungovat, protože to je virová báze. Ale pokud to bude těžký průběh covidu, kdy lidé budou kolabovat, a opravdu to bude o tom, že se takřka dusí, tak to je kombinace s tím parazitem a tam to fungovat nebude. Protože tam je potřeba nejprve vyřešit toho parazita a teprve potom následně řešit tu chřipku. Co s tím? Tak pořád jsme u toho koloidního stříbra, to pozor, pořád to je, ať je to o prevenci nebo o léčbě, je to o koloidním stříbru v kombinaci s kokoškou pastuší tobolkou. Doporučujeme, máme vytestováno od pana Grešíka, stojí to v lékárně, to normálně koupíte, stojí to okolo 90 až 110 korun podle různé lékárny, to je jedno balení, čili nejsou to žádné velké peníze. Vyjde vás to levně, seš nějaký přiblbý roušky. Užívejte to podle návodu, který je uveden na tom balení, to znamená, myslím, že tam je 3x denně 10 kapek, nebo jak to tam je, já nevím. Fakt to užívejte podle tohoto a kombinujte s koloidním stříbrem. Do toho pochopitelně C-čko, D-čko. Toto vám zachrání život ve chvíli, kdy se začnete hrnout i do toho těžkého průběhu. Je potřeba, nakupte si to, nakupte to svým blízkým. Pokud máte své rodiče, seniory nebo prarodiče, kupte to i jim. Je to pěkný, vhodný dárek. A udělejte, můžete udělat, nemusíte čekat na průběh. Kdo jste si, já zatím nemám informace, jestli lidé, kteří si udělali preventivně, zatím teda tu informaci mám takovou, že kdo dělal preventivně s kokoškou pastuší tobolkou onu preventivní léčbu, tenkrát, když jsme řešili ty klíšťata, tak se u něho nevyskytl těžký průběh covidu. Z toho usuzuju, že i prevence v tomto ohledu má smysl. To znamená, pokud chcete mít jistotu, že nebudete mít těžký průběh covidu, udělejte si tou kokoškou. Udělejte si preventivní, tedy udělejte si preventivní jaksi využívání tohoto, této tinktury a uvidíte, že budete mít velkou šanci na to, že ten těžký průběh se vám vyhne. Nejedná se, znovu opakuji, nejedná se už o COVID, jedná se o úplně jinou virovou bázi. Jo? Proto to nazývají tak, jak to nazývají. Tak a já bych to zhrnutí, tedy bych zakončil tím, že jak vidíte, naše vlády nemají sebemenší zájem dělat něco pro lidi. Vlády jsou tady proto, aby vytřískali na tom, že prodali do jakýchsi studií, nechci říct zdravotních, ale experimentálních studií, do genetických studií, do studií zkoumání, co udělá s kterou genetikou to či ono, takhle byste to dalo spíš pojmenovat. Čili když už děláme genocídu, tak ať z toho máme poznatky, to je možná přesnější formulace, a my, vládní činitelé, my, kteří to tady teda už organizujeme, my na tom ještě vytřískáme majlant, vytřískáme na tom pořádný peníze. Nakonec, stejně by ty lidi prodal kdokoliv druhý, kdo by tady seděl na našem místě, tak proč z toho neudělat si nějaký peníze pro rodinku, co? No. Když se budou spěčovat, budou protestovat, budou demonstrovat, tak je postříkáme nebo je postřílíme nějakýma projektilama, ukážeme jim, kdo to tady má pevně v rukách, budeme nastolovat různé typy legislativy tak, aby jsme je učinili úplně bezbranými a poslušnými. A hlavně za to, že je používáme jako genetický materiál, lidský genetický materiál, živý lidský genetický materiál, používáme k těmto hnusným experimentům na lidech, tak jim za to nedáme ani korunu. A ještě je dostaneme do zoufalé situace, aby škemrali o každou korunu, díky které přežijí a nepochcípají hlady. Takhle se chová naše vláda, slovenská vláda, vlády všech zemí okolo nás. Tyto vlády neřeší žádnou pandemii. Tyto vlády pouze řeší svůj vlastní prospěch z toho, že prodali svůj národ, své obyvatele. Ale oni to neberou, že to jsou jejich lidé, stejní lidé jako oni. To jsou podlidé. To jsou podlidé, kterým oni vládnou, a oni si s nimi mohou nakládat, jak chtějí. Tak co, stejně z nich bude jenom patentovaný masobrzy, podléhající v rámci internetu věcí centrálnímu řídícímu dispečinku. Tak, co s tím? Prevence. Užívat kokošku, pastuší, tobolku, využívat jedno balení, tu tinkturu, podle dávkování, které tam je uvedeno. Dále, koloidní stříbro, preventivně užívat tak, že alespoň jeden měsíc až dva měsíce, kdy po třech týdnech vždycky týden vynecháte, budete preventivně užívat ráno 10 kapek, večer 10 kapek koloidního stříbra, vnitřně, prosím vás, nemažte si to nikam, vnitřně, přestože to je na příbalovém letáku nedoporučeno, protože Evropská unie většině států koloidní stříbro zakázala. Takže je zakázáno ho užívat vnitřně, ale to zase Evropskou unií. Tou Evropskou unií, která nás zatáhla do tohle srabu, do té žumpy. No, takže to si udělejte, tři týdny koloidní stříbro brát, týden vynechat, tři týdny brát, to by vám mělo stačit jako prevence. Pokud onemocníte, je potřeba to dávkování pastuší tobolky ponechat a navýšit o 50 až 100% užívání koloidního stříbra. Koloidní stříbro doporučujeme antibakterin.cz. Pan Švejda nás bude mít asi rád. ale já se omlouvám, doba je vážná, potřebujeme koloidní stříbro. Takže to je opravdu odzkoušené. Kupujte si Strong, tam je největší hustota, je to přes 45 ppm. Tak, z toho nemáme, tedy přiznám se, jako žádný než dobrý pocit, nemám z toho žádné obraty, byť musím říci, že Svobodný vysílač dostal dar za to, že jsme propagovali a že tato firma musela navýšit svoji výtoč koloidního stříbra. Tak, pojďme dál. Já vám pustím, co se týká vitaminu C a toho Dčka, tak vám pustím to, co zveřejnil Lubomír Volný, co zveřejnil on na svých stránkách, to byste se zorientovali, jak tedy máte užívat ty další preparáty. Koloidní stříbro jsem vám řekl, pastuši tobolku jsem vám řekl, a teď tedy, jak to užívá Lubomír Volný.
Který vlastně volný CZ a další centrum, myslím, a další e-maily, a kteří vám filtrují, cenzurují, kdo vám může poslat e-mail nebo kdo vám nemůže poslat e-mail, je prostě katastrofa. Takže pokud si založíte nový šifrovaný e-mail na Protonu, ve kterém nemám žádné akcie, tak budete 100% dostávat naše maily, pokud se zaregistrujete s jakýmkoliv mailem na této e-mailové adrese. Hromadný mail / volnyblog.cz. Na tuto adresu my budeme zasílat naše pravidelné zpravodajství, takže kdo chce zůstat informován, můžete se i hned zaregistrovat na tomto mailu. Já ho ještě jednou zopakuji. Hromadný mail / volnyblog.cz. To už jsem taky řekl, a teď se vrhneme na to, co se mnohým nebude líbit. Budu se striktně držet věcí, které byly publikovány buď to na zdravotních serverech nebo na vědeckých serverech, ve vědeckých časopisech, a taky vám vysvětlím, které věci opravdu nemáte dělat, protože si to nepřejí ti chytří a hodní lidé v Bruselu, které jste sice nevolili, ale kteří to s váma myslí nejlíp ze všech. Takže až tady řeknu, co vám zakázali, tak ne, že to budete dělat. První článek, který taky zveřejním v té diskuzi, je o tom, jakým způsobem vitamin D, o kterém se hodně mluví, ale málo se lidem posílá za vládní peníze, což už tady mělo být dávno samozřejmostí. Má spoustu zajímavých vlastností, nebudu číst úplně celý ten článek, ale budu se soustředit tady na ten závěr. Vitamin D a koronavirus. Podle průzkumu provedeného v Austrálii se ukázalo, že lidé s nízkou hladinou vitaminu D byli po zasažení koronavirem téměř dvakrát náchylnější k vážnějšímu průběhu infekce dýchacích cest, která u nich navíc trvala delší dobu. Další studie vycházela z údajů získaných z 20 evropských zemí z jara 2020. I z ní jednoznačně vyplynulo, že existuje jasná negativní korelace mezi hladinou vitaminu D a počtem případů COVID-19 a mezi hladinou vitaminu D a počtem úmrtí s touto nemocí. V některých strašně rozvinutých zemích, jako je například Indie, došly už tak daleko, že vláda posílá lidem z ohrožené skupiny takový hezký balíček, ve kterém mají vitamin C, vitamin D, některé stopové prvky, a dostávají to zdarma od své vlády v rámci toho, že jsou v ohrožené skupině, buď to profesně, nebo věkově, nebo zdravotně. Nepochopím, že když něco podobného jde i v Indii, a nepochopím, že když jsme my nastříkali do ekonomiky, napumpovali do ekonomiky nějakých 184 miliard, takže se nenašlo pár set milionů na to, aby se lidem z ohrožené skupiny posílali výrobky, generické výrobky vitamínu D. Tomu opravdu nerozumím. Vypadá to, jako kdyby někdo nechtěl, aby se našlo nějaké jednoduché a laciné řešení. Takže to máme vitamin D. A potom vás seznámím s avizovaným dvojnásobným nositelem Nobelovy ceny. To je on. Tento pán, který se jmenuje Linus Pauling, je dvojnásobným nositelem Nobelovy ceny a já vám teďka o něm něco přečtu. Z ověřených veřejných zdrojů. Linus Carl Pauling, narozen 28. února 1901 Portland, zemřel 19. srpna 1994 v Big Suru. Byl to americký kvantový chemik a biochemik, aktivista a autor. V anglickém vědeckém magazínu New Scientist byl zařazen mezi 20 nejvýznamnějších vědců všech dob. Byl jeden z prvních chemiků, který aplikoval tehdy novou kvantovou mechaniku v chemii a za jeho práci na podstatě chemické vazby, jejíž vysvětlení pomocí kvantové mechaniky lze považovat za jeden z největších úspěchů této nové teorie, mu byla v roce 1954 udělána Nobelova cena míru za chemii. Nobelova cena za chemii. V roce 1963 převzal Nobelovu cenu míru za organizování kampaně proti testům jaderných zbraní. A teď to zásadní pro nás nyní. V pozdějších letech získal celosvětovou popularitu svou teorií o významu pravidelného užívání velkých dávek vitamínu C jako prevence proti mnohým chorobám, včetně rakoviny. Tento článek a jeho pokračování naleznete na Wikipedii, kde vám posléze dám odkaz a budeme pokračovat. Takže už víme, že Linus Carl Pauling byl americký kvantový biochemik, podle některých názorů nejvýznamnější chemik 20. století. Zkoumal dlouhodobé účinky a vlastnosti vitamínu C. Pauling, nositel dvou Nobelových cen, každodenně užíval vitamin C v množství 3 gramů a postupně navyšoval dávku na 18 gramů denně a dožil se 93 roků, přestože mu diagnostikovali v 59 letech rakovinu a oba rodiče zemřeli ve věku 60 let. Své dlouhé přežívání vždy připisoval vitaminu C a dalším důležitým výživovým doplňkům. I vy máte možnost seznámit se s jeho životem a prací, tak abyste se mohli co nejlépe rozhodnout, pokud si zakoupíte tuto jeho knihu, Jak žít déle a cítit se lépe, na jakémkoliv knihkupectví, nemusí to být zrovna na těch megaknihách, opravdu nemám akcie ani podíl v žádné firmě, které se dneska objeví na vašich obrazovkách. A princip, kterým pan Linus Pauling pracoval, byl poměrně jednoduchý. Možná pro některé z vás bude překvapením, že prakticky všichni savci si dokážou syntetizovat vitamin C sami. Zastavilo se to u některých primátů a bohužel my lidé jsme před zřejmě miliony lety o tuto schopnost přišli. Takže zatímco taková srnka nebo takový slon si můžou vyrobit vitaminu C, kolik potřebují a kdy potřebují, tak my jsme bohužel závislí na jeho dodávkách zvnějšku nějakou potravinu. Linus Pauling vycházel z toho, že savec o váze asi 80 kg si v průměru denně vytvoří nějakých 12 až 16 gramů vitaminu C, což těmto zvířatům umožňuje přežít v podmínkách, ve kterých by ani jeden z nás nepřežil. Dostat se na takovouhle vysokou suplementaci vitaminem C není vůbec jednoduché, protože vitamin C jsme tady mezi 3700 dospělými, tak si to můžeme dovolit říct. Nepředpokládám, že by nás sledovalo hodně dětí, ale má projímavé účinky. Abyste vy zjistili, jak máte hranici, tak musíte postupně navyšovat dávkování toho vitaminu C, až pocítíte ty nežádoucí účinky, pak byste se měli vrátit ogram zpátky a po nějaké době vyzkoušet posunout tu hranici dále. To vám ovšem zakazuje právě lékařská komise Evropské unie, zakazuje vám to i farmaceutický průmysl, protože správné dávkování jenom 0,1 gramu, všechno ostatního je špatně, přestože na serveru Doctor Yourself se můžete dočíst o tom, jak v Číně velmi úspěšně, bohužel to se nevytiskla teďka, to je přesně to, co jsem zapomněl, a to už teďka neuvidíte, pošlu vám ale odkaz. V Číně lékaři, kteří byli zodpovědní v té první vlně za léčení pacientů s koronavirem, používali vysoké 25-20 gramové dávky intravenózního vitaminu C k léčení pacientů s covidem a neumřel jim ani jeden. Co na to říct? Takže rozhodně nepoužívejte vitamin C, nepoužívejte vitamin D a už vůbec nepoužívejte lipolizovaný vitamin C. Ale to by bylo nadlouho a proto vám o tom lipolizovaném vitaminu C něco pošlu do diskuze. Jak to dělám já? Teďka nevím, jestli to uvidíte. Ale já to dělám tak, že a opět, nemám z toho žádný profit. Tohle si koupím v doktorovi Maxovi, tohle si koupím v DMku a potom udělám takovou krásnou jednoduchou věc, protože já už jsem hodně trénoval, tak si nasypu 6 až 8 gramů podle toho, jak máte velkou lžičku vitamínu C. Do skleničky vezmu sodu, odhadnu zhruba půlku, typu to tam, je to skoro jako ve škole a ono mi to takhle krásně šumí. Až mi to vyšumí, tak se k tomu vrátíme a povykládáme si zbytek. Protože další věc, na kterou vás chci upozornit, oni už mě budou určitě stíhat za ten vitamin D i za ten vitamin C. A další věc, na kterou vás chci upozornit, jsou věci, které se týkají něčeho, co nebudete dělat, protože vám to opět z Bruselu zakázali a vy to prostě nebudete dělat. Nebudete vnitřně užívat koloidní stříbro, ať vás to ani nenapadne. A už vůbec jej nebudete inhalovat. Protože kdybyste jej inhalovali, tak by se vám mohlo stát to, co se stalo tady pacientovi podle Journal of the Royal Society of Medicine, kdy rodiče dítěte, které mělo cystickou fibrozu a na to napojené neustále infekce všech možných cest dýchacích, nechali rok své dítě inhalovat koloidní stříbro. A to dítě začalo hrát fotbal. Takže vy to nedělejte, protože to je náhoda. Na to neexistuje žádná studie. To nikdo nezaplatil, tu studii, a Evropská unie vám to zakázala 1.1.2010. Takže to neskoušejte. Kdyby to ale někdo chtěl zkusit, tak je rozhodně důležité zjistit, jestli nejste alergičtí na stříbro nebo na koloidní stříbro. A to se dá poměrně jednoduše, protože si to koloidní stříbro vezmete, namažete si ho na kousek těla, to je docela legální i v Evropské unii. Pokud nebudete mít žádnou reakci, tak si ho dáte do úst, zamlgáte a můžete ho vyplivnout a uvidíte, jestli se dostaví nějaká reakce. A pokud se nedostaví, tak ho nikdy nebudete polikat a nikdy ho nebudete inhalovat. Protože potom, jak je vidět na tomto článku z dalšího magazínu vědeckého, byste mohli zjistit, že elementární kov stříbro má širokospektré antimikrobiální působení proti různým bakteriím, houbám a virům. Díky své univerzálnosti si nanočástice stříbra v současné době našly cestu jako mikrobicid pro biologické povrchy v různých formách, jako jsou obvazy na rány, zdravotnické prostředky, deodorační spreje a textilie. Několik studií prokázalo silný antivirový účinek koloidního stříbra proti různým lidským virům, jako je respirační virus RSV, virus chřipky, norovirus, virus hepatitidy B a virus lidské imunodeficience neboli HIV. Kromě těchto virů, protože bylo prokázáno, že koloidní stříbro zabíjí SARS-CoV, ten původní první, jsme předpokládali silnou možnost stříbra inhibovat SARS-CoV-2. Takže tady tuto studii taky dostanete přiloženou a můžete se rozhodnout tle. Se vám to říká, tak vám to říkám teď a prosím vás o to. Prosím vás, sdílejte, než ho fakt smažou.
Tak jo. Dozvěděli jsme se tedy od poslance Lubomíra Volného, kterou už znáte z našich pořadů, protože bývá u nás častým hostem. Tak teď bude, teď se napije toho utrejchu, co si připravil. Schválně říkám utrejch, protože mu to moc nechutná. Ale to víte, někdy ty léky jsou hořká pilulka, ale velice, velice účinná pilulka. Jednoznačný návod, jak na to. Takže vlastně i ta studie, kterou tady pan Volný nějakým způsobem citoval, potvrzuje i to, co jsme říkali s Išou, že to funguje na HIV. A pozor, v rámci toho výčtu, který tam byl, tak logicky z toho vyplývá, nám se to vypadává z praxe také, že koloidním stříbrem jsme docela úspěšně řešili takové věci, jako třeba zlatý stafilokok. No, co dodat? Nedivím se, že to zakázali, ne? Přeci takovou věc, to je nebezpečný v rukách hloupého národa, který je potřeba zmastit a zmasírovat a pod rouškou nějaké pandemie, s kterou si nikdo neví rady, přestože je spousta lékařů prakticky fungujících, prakticky s klinickými výstupy a výsledky, potvrzujících, že COVID se dal léčit a dá se léčit. Tady je jenom potřeba rozhodnout, jestli to, co třeba toho pacienta momentálně sklátilo, jestli je COVID ještě, no, nebo jestli už je to ta záležitost nová, o které jsem mluvil, to znamená ti paraziti v kombinaci s tím chřipkovým virem. Bojím se trošku, že v některých nemocnicích, na některých odděleních ta covidová hysterie zanechala tak hluboké dopady, že tam prostě pojedou amblok, příznaky covid, hotovo, jasně, tady lehnem, tady máme za ně příplatky, tak ho budeme ventilovat, protože to máme ještě víc peněz než předtím. Bylo by tedy dobré, pokud nebudete muset, tak do té nemocnice, pokud možno moc se netlačit, spíš až to bude nezbytně nutné. Takže nejdřív to zkuste alternativně, protože nevíte, na jakýho blba tam narazíte, a aby vás tam v podstatě nezabili tou léčbou, kterou na vás budou aplikovat. A to neznamená, že to je amblok, jsou zase oddělení, kde to všechno funguje správně a kde jsou zodpovědní lidé v bílých pláštích, kteří usilují o to, aby vás vyléčili, aby vás uzdravili. V mnoha nemocnicích to bude prostě jenom ždímání peněz a čerpání finančních prostředků na pacoše, které je potřeba si tam udržovat, aby nám z něho teklo. A když ještě to podpoříme tím a půjdeme na ruku panu ministru zdravotnictví, že budeme vykřikovat a budeme pro média vydávat signály, jaký to máme hrozný stav, jak máme přeplněnou nemocnici. A pak se zjistí, že jsou tam de facto léčení pacienti z Německa, protože jsou zase lukrativním pacientem, protože to tam je přeplněné a tak dále, a tak dále. No, vždycky zatím něco stojí. Takže, milí posluchači, pomalu, ale jistě se dostáváme k závěru našeho pořadu. Co jsme si tady dneska řekli? To, co jsme si řekli, jednoznačně potvrzuje, že vláda to s námi od prvopočátku nemyslí vážně, jak říká, a nemyslí to s náma jakkoliv dobře. Tato vláda, tato opozice v parlamentu, až na pár výjimek, prodala voliče, prodala majitele českého státu, prodala tyto majitele a ještě předtím je nechá ožebračit, ještě předtím je nechá zničit bankovní oligarchii. Takže je to zrůda vedle zrůdy, jsou to lidské zrůdy, které se jaly příležitosti, chopily se příležitosti, jak si udělat své vlastní majetné budoucnosti na genocidě lidí, kteří jim důvěřovali, anebo ještě stále, nedej bože, důvěřují. Proto pište senátorům. Pod včerejší pořad a pod dnešní pořad dám ještě adresy, mailové adresy na senátory, na celý senát, abyste jim mohli psát o pandemickém zákonu, že nebudete volit nikoho, ani žádnou stranu, ani žádnou osobu, která zvedne ruku anebo jakýmkoliv jiným způsobem podpoří a umožní přijetí pandemického zákona. Nejde o to jenom, že proto budou hlasovat. Jde o to, aby se postavili proti. A aby se vymezili vůči tomuto pandemickému zvěrstvu. Koukněte se na facebookový profil magistr Lubomír Volný, Volný blog. Koukněte se za návštěvu přírodního areálu, koupaliště, 500 000 pokuta. Jsou tam různé sankce za věci, které jsme byli zvyklí, že patří do našeho života. Likvidační pokuty, likvidační sankce. Koukněte se na to, myslím si, že to je takový celý seriál o tom, co všecko nám kde hrozí. Takže budeme se loučit, protože další studio už je připravené. Jsem rád, že jsme byli spolu. Jsem rád, že jsem mohl přispět vaší dobré náladě, protože poznat a vědět, s kým máme tu čest, vědět, komu můžeme a komu nesmíme důvěřovat, je velice obohacující, ozdravné, protože to vás pak nebude házet do stresu, a když nebudete ve stresu, tak budete co? Budete imunitně silní. Chtěl jsem ještě, a to už jsem nestihl, pohovořit o viru, protože mám tady různé dotazy, že virus je v podstatě informace a tak dále. Prosím vás, ano, virus je informace, bakterie je informace, člověk je informace. Ale to rozebereme někdy příště. Takže pojďme se rozloučit. Myslím si, že si dáme dneska na závěr Roberta Křesťana. Tím to je potřeba přehodit. Dobrý. Tím se budeme loučit a budeme pomalu předávat tady dalšímu studiu. Stárnutí je přežitek. O sobotě 20. února končí a od mikrofonu za vaši účast, poslech a případné šíření těchto informací dál jako nezbytnou součást vzdělání pro současnost vám děkuje a od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Píše světem v zádech, skytkou v hlavě, důstojně a tiše a spolí slítají se ptáci a každej z nich jí věří a ona se pak vrací a má v rukou jejich peří. je to můj člověk s hlavou v kříži, umírající v horku, můj plakát na refíži i má socha v New Yorku, je to můj voják bez jména, i ten parník hustí Nevy, je to jediná má žena, jenže ta, která to neví, místo klí však míří v někam, kde je ten, co se tak steká, že ta hlíza, kterou čekám, není ta, která mě čeká. Mě to stačí.